Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trijević. Najpre vesti dana. Građani u znak protesta prosipali mleko u Novom Sadu. Grubješić, Srbija mora pažljivo da balansira između minimuma interesa zajednice srpskih opština na Kosovu i fleksibilnosti kako bi sporazumi neophodni za datum bili na vreme realizovani. Pripadnici MUP-a Srbije prelaze u kosovsku policiju, piše Koha di Tore. Počeli izbori u Italiji, svet ih prati s velikom pažnjom. John Kerry na prvoj inostranoj turneji, Sirija glavna tema. I sutra vreme oblačno i toplo, temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije čućete i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Gorana Ješića, koji je proizvođačima mleka koji su protestovali ispred vojvođanske vlade rekao da su novcem pokušali da ga ućutkaju.
Ješić se na kraju skupa ipak obratio prisutnima. On je rekao seljacima da je prava adresa za žalbu Republičko ministarstvo poljoprivrede, kao i da apeluje na ministarstvo da izradi plan obeštećenja proizvođača. Kako tvrdi, njemu je nuđeno mito da se rezultati ne objave.
Hoće da vam kaže ko vam je uzrok problema. Ti isti koji su meni nudili pare, dali su nekom drugom, ja sam objavio rezultate. A ko zarađuje ovdje od mleka? Ko ima 500 miliona eura obrti, ko ima 50 miliona ove godine dobiva? Salford.
Poslušajte i kraću verziju Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kojem je vođena polemika o tome kakav status treba da ima Vojvodina. Evo šta o tome kažu naši sagovornici: Čedomir Antić, predsjednik Naprednog kluba, i Aleksandar Odžić, predsjednik Vojvođanske partije.
Uverenje koje naravno je moje i uverenje mojih prijatelja iz Naprednog kluba jeste da za građane severa Srbije autonomna pokrajina Vojvodina ovako kako je sada, ona nije potrebna. Zalažemo se za jedno novo uređenje države Srbije, za donošenje novog ustava u kome će Vojvodina biti republika u sastavu države Srbije.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. U međuvremenu ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skandal u vezi sa aflatoksičnim mlekom ne stišava se. Više od 100 proizvođača mleka iz Vojvodine protestovalo ispred pokrajinske vlade. Oni su optužili pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Gorana Ješića da širi neistinu u vezi sa kvalitetom mleka, čime će, kako kažu, uništiti proizvođače. Resorni sekretar je prisutnima rekao da je prava adresa za žalbe Ministarstva poljoprivrede, koje nije adekvatno reagovalo. Dodao je da mu je nuđeni mito od strane kompanije Salford, koji je vlasnik najvećeg broja mlekara u Srbiji, da se rezultati analize mleka ne objave. Sa lica mesta javlja se naš reporter Norbert Šinković.
Najzadovoljni proizvođači mleka su se danas okupili ispred zgrade vlade Vojvodine. Oni su tražili od pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu da, kako oni kažu, prekine sa negativnom kampanjom u vezi sa kvalitetom mleka. Oni su u znak protesta više desetina litara mleka prolili po stepenicama vlade Vojvodine. Proizvođač mleka iz Titela Milovan Trivunović kaže da je prošlogodišnja suša i trenutna neizvestnost na tržištu mleka pogoršala položaj stočara.
Mi tražimo samo zaštitu od ove pokrajinske vlade, zato što nam i ovo hoće da uzmu malo što smo proizvali na ovoj suši i svim nestašicama. I finansijskim i svakakvim, i jednostavno mi smo ljudi u kreditu koji moramo da platimo te kredite. Znate, i ako nam uzmu sad ovo što smo proizvali, čime da platimo? A ova pokrajinska vlada nam to sad radi sa svojim izjavama. Ja garantujem da su moje krave zdrave. I da su sve srpske krave zdrave.
Kako su nam prisutni objasnili, okupili su se spontano da bi zaštitili svoje interese. Do problema je došlo zbog toga što granične vrijednosti aflatoksina u mleku i kukuruzu nisu usklađeni. Radoslav Katić je jedan od organizatora današnjeg protesta. Kako kaže, traže od nadležnih da počnu da rešavaju problem.
Molim gospodu da se dozovu pameti i da počnu da dejstvuju u ime nas, poljoprivrednika, proizvođača mleka i kupaca na tržištu. Pomerili su se granice vrednosti aflatoksina u sirovom mleku. Znači, za kukuruz je to 0,5 dozvoljeno, a za mleko je 0,05. Do pre godine nešto dana to je bilo negde 0,5%. Znači, pomeranje tih granica se sve ovo izdešavalo. Mi smo zatečeni, nespremni. Po meni ovo je jedan atak na nas proizvođače mleka.
Proizvođači je pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić pozvao na razgovore, međutim stočari nisu hteli da imenuju posebnu delegaciju koja bi razgovarala sa resornim vojvođanskim ministrom. Ješić se na kraju skupa ipak obratio prisutnima. On je rekao seljacima da je prava adresa za žalbu Republičko ministarstvo poljoprivrede. Takođe, naveo je da je pokrajina pripremila set mera za poboljšanje kvaliteta stočne hrane, kao i da apeluje na ministarstvo da izradi plan obeštećenja proizvođača. Ješić tvrdi da je negativne rezultate kvaliteta mleka na vreme prosledio ministarstvu, ali da ono nije reagovalo. Kako tvrdi, njemu je nuđeno mito da se rezultati ne objave.
Hoću da vam kažem ko vam je uzrok problema. Ti isti koji su meni nudili pare, dali su nekom drugom, ja sam objavio rezultate. A ko zarađuje ovdje od mleka? Ko ima 500 miliona eura obrt i ko ima 50 miliona ove godine dobiti? Salford.
Salford je investicioni fond koji je vlasnik i Subotičke mlekare i Imleka. Ispred zgrade Vojvodine tokom protesta je bilo parkirano i nekoliko traktora, a skup je obezbeđivala policija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Demokratska stranka je optužila vladu Srbije da stoji iza protesta, kako je navela, fantomske asocijacije proizvođača mleka i da na taj način pokušava da stekne jeftine političke poene u kampanji za dopunske pokrajinske izbore. DS je podsjetio da je centralna asocijacija proizvođača mleka demantovala da će organizovati protest ispred vlade Vojvodine, što je samo, kako kažu, još jedan dokaz da SNS pokušava da zataška aferu političkim napadima. Demokratska stranka je u saopštenju zatražila od prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića da kaže građanima zašto ministar poljoprivrede Goran Knežević nije nedeljama upozorio građane da piju mleko koje po usvojenim evropskim standardima nije ispravno i zbog čega, sve dok to nije saopštio pokrajinski sekretar za poljoprivredu, nije dao nalog da se farmama dostavi kukuruz iz robnih rezervi i njime zameni kukuruz koji je izazvao povećanje aflatoksina u mleku, nego je to uradio tek pre dva dana. Nastavljamo drugim vestima. Potpredsednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić ocenila je da Srbija mora pažljivo da balansira između minimuma interesa zajednice srpskih opština na Kosovu i fleksibilnosti kako bi sporazumi neophodni za evrointegracije bili na vreme realizovani. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koji ilegalno deluju na severu Kosova, a koji su građani Kosova, prema dogovoru iz Brisela, postaće deo policije Kosova, piše prištinski list Kohaditore. Pozivajući se na neimenovane izvore, Dnevnik piše da na severu Kosova deluje oko 500 pripadnika MUP-a Srbije, koji su naoružani i zvanično u službi u Kraljevu. Izvori Dnevnika, uključeni u proces dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kazali su da je postignuta saglasnost dve strane da se jedan deo ilegalnih struktura transformiše u zvanične organe reda. Na Kosovu su dve bezbednosne strukture koje mogu da se transformišu, pripadnici MUP-a i pripadnici civilne zaštite koji su deo Ministarstva odbrane Srbije, piše Kohaditore. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodža izjavio je za Novosadski dnevnik da je jedan od krajnjih ciljeva dijaloga Beograda i Prištine da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, što bi bila i potvrda pune normalizacije odnosa dve zemlje. Jaka eksplozivna naprava bačena je jutros oko 3:30 na filijalu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Kosovskoj Mitrovici. Povređenih nije bilo. Uviđaj obavljaju pripadnici policije Kosova. Italija je izašla na parlamentarne izbore, čiji će rezultati pokazati da li će ta zemlja, članica Evropske unije i eurozone, nastaviti da sprovodi ekonomske reforme zbog velikih dugova. BBC navodi da su ispitivanja javnog mnenja pred izbornu tišinu prednost na izborima davala Piero Luigi Bersani, bivšem komunisti, koji je, kako piše Associated Press, pokazao pragmatičnost podržavajući teške ekonomske reforme bivšeg premijera Marija Montija. Građani Kipra biraju šefa države u drugom krugu predsjedničkih izbora u kojem konzervativni kandidat Nikos Anastasiades ima prednost nad kandidatom levice Stavrosom Malasom. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry kreće na prvu inostranu turneju otkako je stupio na funkciju, tokom koje će obići Evropu i Bliski istok, a prva stanica bit će Velika Britanija. Turneja će trajati 10 dana i pored Velike Britanije obuhvatit će Nemačku, Francusku, Italiju, Tursku, Egipat, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Katar. Kerry će liderima ovih zemalja izneti neke nove ideje kako da se zaustavi skoro dvogodišnje nasilje u Siriji koje je preraslo u građanski rat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sad i sada, poštovani slušalci, najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o statusu Vojvodine. Naši sagovornici su Čedomir Antić, predsjednik političkog udruženja Napredni klub iz Beograda, koji se zalaže za ukidanje autonomije Vojvodine, i Aleksandar Odžić, predsjednik Vojvođanske partije, koji se zalaže da Vojvodina postane republika. Gospodine Antiću, zašto se vi zalažete da se ukine autonomija Vojvodine?
Ima mnogo razloga za takvo zalaganje. Pre svega, očigledno je da tokom proteklih 12 godina autonomna pokrajina Vojvodina ide ka sve većoj samostalnosti. Mi verujemo da, za razliku od većine ostalih republika i pokrajina bivše Jugoslavije, u autonomnoj pokrajini Vojvodini ne postoji demokratska većina, niti je narod ikada na pravi način pitan o autonomiji i stepenu autonomije. Mi naravno verujemo da Srbija nije ustavno ustrojena na najbolji način. Mislimo da bi Srbiju trebalo regionalizovati. Naše uverenje je da glavni grad Srbije treba bude u Novom Sadu, ne u Beogradu, iz mnogo razloga. Jedan od njih je da bi se eventualno nezadovoljstvo, za koje mislimo da je veće u eliti nego u narodu, među običnim građanima, da bi ono bilo umanjeno. I prosto mi smo s ovom idejom izašli u jednom trenutku kada verujemo da posle neuspeha pokušaja da bude stvorena vojvođanska nacija, posle neuspeha autonomističkih partija na izborima i posle odluku Ustavnog suda o neustavnosti pojedinih članova statuta donesenog 2008-2009. godine, da je sada trenutak da se razmisli uopšte ustavnom ustrojstvu Srbije.
Koliko znam, vi se zalažete da umjesto autonomne pokrajine Vojvodine budu tri regiona, Srem, Banat i Bačka, je li tako?
Tako je, sa tim što bi ostatak Srbije bio podeljen na još 5 regiona i mi vjerujemo da Beograd sam treba da ima 2 upravna regiona koji ne bi bili ravnopravni s ostalim regionima, ali bi i sam Beograd ne bi bio jedan region.
Gospodine Odžiću, zašto vi smatrate da Vojvodina treba da bude republika?
Ja bih pre svega na početku rekao, jeste, mi se zalažemo za Vojvodinu republiku, ali u okviru države Srbije, i to je velika i suštinska razlika. Naime, mi polazimo od osnove da je za nas Ustav donet 2006. godine način na koji je donešen, i s obzirom da nije dobio potrebnu podršku građana i građanka Vojvodine, znači nije bila natpolovična većina koja je glasala za taj Ustav, znači nije bilo takvo raspoloženje u Vojvodini, građani i građanke Vojvodine su to prepoznali, mi taj dokument politički smatramo spornim, a po samoj suštini i nelegitimnim, znači svim onim odredbama koje se tiču Vojvodine, a on od Vojvodine vidi jedino grb zastavu, vidi nekakvu upravu i vidi da je Vojvodina nekakav budžetski trošak od 7%, iako Vojvodina puni budžet države Srbije s nikad manje od 40%, znači u zavisnosti od godine uvijek je to više. Ali htio bih samo da se osvrnem na nekoliko teza koje je izneo gospodin Antić. Recimo, na samom početku govori da u Vojvodini postoje, tako da kažem, ideje ili ti da se podgreva nekakva samostalnost i nezavisnost ili šta ja znam već. To nije istina i Vojvođani i Vojvođanke nikad nisu na taj način razmišljali. Vojvođanke i Vojvođanke su svih ovih godina, pa i 90-ih ovih ratnih, ostali privrženi i ostali su državi Srbiji i borili su se za državu Srbiju i bili su, ja sam slobodan i ja to često govorim, Vojvodina je najveći akcionar srpske državnosti. Znači, mnogo davala i nije umjesno govoriti da bi sada Vojvođani i Vojvođanke htjele da se odcepe i da idu u neku novu državu ili u neki novi savez. Što se tiče demokratske većine u Vojvodini, pa sva istraživanja govore da od ukidanja autonomije, a sad će biti, ja, već 25 godina, 88. Jogurt revolucijom i 90. godine kad je Milošević donio taj ustav, govore u prilog tome da je uvijek natpolovična većina bila za autonomiju Vojvodine. Koji stepen, on je diskutabilan i on u zavisnosti od godine do godine se razlikovao, da li je to autonomija 74. godine, da li je to neka nova autonomija, da li je to republika u okviru države Srbije, ali sva istraživanja govore da je to više od polovine. Mislim da će se oko toga složiti Čedomir Antić. Mislim, nije to sada slučaj, to je slučaj unazad godinama i decenijama. I Vojvodina je, tako da kažem, i kulturološki, i tradicionalni, istorijski, kako god hoćete, uređen region koji ima svoje atribute, ali naprosto nisu iskorišteni.
Evo sad
tako da, i sam bi još rekao na kraju što se tiče Srema, Banata i Bačke. Pa to su vojvođanski subregioni i oni su jednako Vojvodina. Eto, to bi najkraći moj bio odgovor.
Izvolite, gospodine Antić.
Ja bih rekao nešto prvo o tome da sadašnje političke elite u Novom Sadu ne žele da se ocepe. Znate, mi smo imali sličan slučaj sa Crnom Gorom. Ja ću podsjetiti na nekoliko autorskih tekstova tvoraca savremene crnogorske države koja je 2006. dobila nezavisnost, a 1945. godine formirana u ovom obliku i sa ovakvim uređenjem, da se u stvari sa Republikom Crnom Gorom, odnosno tada Narodnom Republikom Crnom Gorom, u stvari ne cepa srpstvo, da nije sporno srpstvo Crne Gore, da se time samo ojačava posebnost, regionalna posebnost. Dakle, isti su argumenti bili Đilasovi 1945. godine za Crnu Goru. Naravno, Crna Gora ima drugačije državne tradicije nego danas Vojvodina, ali znate, i Vojvodina je od srpske vojvodovine pre toga postala sa Vojvodina i započeo taj proces negiranja u izvesnoj meri suvereniteta Republike Srbije tamo. To je prva stvar. Drugo, ako jednom regionu damo sudsku izvršnu zakonodavnu vlast, on postaje stvari federalna jedinica i to nije regionalizam, to je federalizam. Ako imamo federalizam, onda se postavlja pitanje zašto nema pravo federalna jedinica da se ocepi. Ja ću dati opet poređenje sa Bosnom i Hercegovinom, koja je naravno multietnička u većoj meri drugačija nego Vojvodina, ali tamo velike sile ne daju da Bosna i Hercegovina postane konfederacija ili federacija ili labava federacija, kako god hoćete, zato što bi onda to podrazumevalo pravo entiteta da jednog dana zatraži nezavisnost. Gospodin Jović kaže da je natpolovična većina građana za autonomiju. Ja mislim da građane nikada niko nije ni pitao da li su za ukidanje autonomije. Pošto je sadašnja autonomija Vojvodine u stvari nastala u Beogradu i 1974. i 2001. pa na neki način i 2006. godine. Ja ne bih nikad insistirao na tome koliko ko daje za državu. Prvo, za državu po pravilu svi daju i uvek glavni grad tu dobro prolazi. Ali ta cifra 40% mi je osporio profesor dr. Boško Mijatović odavno, pre 9 godine. Ja nisam do sada prilike pročitam analizu koja to njegovo osporavanje demantuje na bilo koji način. Kad govorimo o tome da se vraća 7%, 7% se vraća za pokrajinski nadležnosti. Vraća se ogroman novac za penzije, vraća se ogroman novac za plate, tamo postoji čitava mreža policije, tamo postoji vojska. Prema tome, ta kampanja koja je počela sa pričom, je li naš novac u našem džepu, ako smo vraćeni, nismo se sve kesi i tako dalje, to je kampanja koju smo mi videli. Videli smo u Sloveniji, videli smo je u Hrvatskoj, videli smo u Crnoj Gori, evo nedavno smo čuli i Kosovo koje inače toliko dobijalo od čitave Jugoslavije da je ono bilo izabivano i mislim da to baš govori u prilog toj tezi da prosto kad u prvom činu jedne drame okreće pušku na zid, logično će na kraju ta puška biti upotrebljena.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakav status treba da ima Vojvodina. Sagovornici su predsjednik Vojvođanske partije Aleksandar Odžić, koji se zalaže da Vojvodina bude republika, i predsjednik Beogradskog političkog udruženja Napredni klub Čedomir Antić, koji predlaže ukidanje autonomije Vojvodine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Odžiću, gospodin Antić tvrdi da i povećana autonomija, a i republika vodi ka osamostaljenju i otcepljenju Vojvodine.
Pa to je nemoguće iz jednostavnog razloga što su Srbi većinski narod u Vojvodini. I ako neko sada hoće da ubedi ovdašnje Srbe i Srbije da oni hoće da se odcepe od svoje matice, onda je to neutemeljeno i, kako da vam kažem, nije realno. Znači, ja sam pripadnik srpskog naroda i partije koje pripadam i regionalna smo partija, ali funkcionišemo na jednom regionalnom, građanskom, demokratskom principu. I to svakako ne znači da mi želimo da se ocepimo od svoje matice od Srbije. Pa mislim, to bi bilo suludo. Znači, to su sulude stvari o kojima mi pričamo i nisu utemeljene, nisu realne. I prosto teško odgovarati na njih. Zalažemo se za jedno novo uređenje države Srbije, za donošenje novog ustava u kome će po formi Vojvodina biti kao definisan region, kao kulturološki, kao tradicionalno, kao istorijski, kao god hoćete, Republika Vojvodina u sastavu države Srbije. Da li će biti još federalnih jedinica, kako kaže gospodin Antić? Da, naravno, Srbija u tom slučaju mora biti uređena na federalnom principu. To je nešto što mi ostavljamo drugima da o tome odlučuju. Ali znate, ima tu netačnosti. Kaže se 7% se usmerava od tog budžeta na plate u prosveti, zdravstvo i tako dalje. Pa da, pa naravno to je još veća tragedija. Pa više od 40% živog novca, mi znamo kako se od toga najviše procenat je putem PDV-a, znači onog živog novca koji se ubire svakodnevno i koji puni centralnu kasu, a Vojvodina se pritom ništa ne vraća. Da li razumete da Vojvodina jednostavno je najviše propala za ovih 25 godina? Mi danas kad prođemo vojvođanskim selom, to je prosto neverovatno. Tamo je kao srednji vek, znači to su neosvetljene ulice, kuće koje se ruše, na kraju krajeva u tim selima niko ne živi. U tim vojvođanskim selima nema dece za prvi razred osnovne škole. Pa kako bi vam rekao, ako mi dođemo u situaciju da nemamo dece i da se sve koncentriše ka tom Beogradu, pa mi ćemo izgubiti Srbiju na taj način. Kad god neko iz Vojvodine pomene novac, kad god neko pomene da se nešto uradi u neki projekat, mi dolazimo do toga, optužuje se za separatizam, za ne znam, neki ekstremizam i za ne znam ja šta već. Pa to nije tačno. Ja ne mogu da verujem da sam sada skoro pročitao na internetu da je sudija Ustavnog suda rekao kako neke stranke u Vojvodini se zalažu, predsjednik Ustavnog suda rekao da se neke stranke u Vojvodini zalažu da Vojvodina bude susjedna država Srbiji. Pa to niko nije nikad izgovorio. Da li vi razumete o kakvoj mi državi onda živimo? Kad vam to izgovara predsjednik Ustavnog suda, to nije tačno.
Gospodine Antiću, evo gospodin Ođić kaže da je prosto nemoguće da se Vojvodina u bilo kojoj varijanti, pa makar bila i republika, odvoji, jer je većinsko srpsko stanovništvo. Daleko najviše ima Srba u Vojvodini.
Pa dobro, ja sam već rekao, to ne znači ništa, obzirom na činjenicu da postoje mnoge nacije, odnosno mnoge, postoje određen broj nacija koji imaju dvije države, ali uslovima kojima Srbija dugo neće ući u Evropsku uniju, vrlo je lako moguće da u jednom trenutku preko uključivanja u Evropsku uniju na dva koloseka, preko daljeg razdaljivanja države, postane logično da nastanu stranke čak i u Beogradu koji će reći pa dobro, bolje makar deo Srbije da to ode u Evropsku uniju. Vidite kakva je mimikrija i kako se čudo pravi oko Kosova i Metohije. Tako da je to moguće u budućnosti. Gospodin Ođić spominje kako Vojvodina daje 40%, dobija 7, pa i to 7 je za plati penzije. Možda nisam bio dovoljno jasan. Naime, Srbija ima određene obaveze prema stanovništvu koje je na celoj njenoj teritoriji i te obaveze ona ispunjava. Kad je reč o budžetu APV, to je jedan dodatak. Dakle, budžet autonomne pokrajine Vojvodine, ovim ispravite, koliko znam je strukturiran tako da njegove 2/3 su za nekakve kapitalne investicije, kapitalni projekt. Ja mislim da autonomna pokrajina Vojvodina nije dobro rješenje. I da bi bolje bilo kada bi glavni grad Srbije prešao, znači čitav, ne samo deo administracije, već čitav prešao Novi Sad. I uopšte nisam protiv toga da težište ekonomsko pređe na sever. Ali sam protiv toga da se stvara nova paradržava. Mislim da kad govorimo o siromaštvu, to isto nije baš to pošteno reći. Evo recimo, kad je o seljacima, pa oni imaju podršku Republike Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine. Seljaci ne stoje dobro nigde, ali u APV stoje malo bolje nego u ostatku Srbije. Ali opet kažem, sa većim brojem regiona, kao ozbiljna regionalna država, sa glavnim gradom koji je premešten u Novi Sad, sa jednim novim težištem, mislim da bi ljudima bilo bolje. I mislim da mi konačno treba da razlučimo šta je problem. Da li je problem što neko misli da treba da stvori novu nacionalnu državu i da se postepeno odvoji od Srbije, ili je problem što neko misli da nema dovoljno novca ili da ga dovoljno država ne pazi. Mi iz Naprednog kluba verujemo da mnoge od tih žalbi, pa makar i ako nisu u potpunosti tačne, imaju u sebi makar zrno istine i treba spriječiti da jedan narod koji predstavlja jedinstvenu naciju i koji ima svoju nezavisnu državu, da se podeli oko pitanja za koja mislimo da mogu bezbolno da se reši.
Izvolite, gospodine Ođiću.
Vojvodina je ta koja drži, usuđujem se reći, budžet cele države, a stalno se iz nje izvlači, a ništa joj se ne vraća. Pa sve stranke su obećavali, ova sada koalicija koja je na vlasti rekla je 5% budžeta će biti odvojeno za poljoprivredu. To nije slučaj. Znači, ponovo je obmanut narod. Ne možemo takvim argumentima pričati i reći da je to sada eto tako nešto kao u Sloveniji i u Hrvatskoj. Ne postoji tu nikakva paralela. Vojvodina je specifikum i jedinstven slučaj. Ono ne može da se poredi ni sa jednom članicom bivše nam Jugoslavije. Ali ono što je zajedničko za sve članice bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, to je da su se one, tako da kažem, ostvarile svoj subjektivitet svojom ili tuđom voljom na nekim abnormskim principima. Znači one koje su bile pokrajine i one koje su bile republike u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. E sad, jedino prema Vojvodini treba da se primene drugačiji kriterijumi. Pa da li je to pošteno? Da li opet Vojvodina treba da bude žrtva? Vojvodina je svakako žrtva. U ekonomskom smislu ona doživjela jedan kolonizatorski odnos centralnih vlasti i centralne administracije prema njoj. E sad, neko joj želi da je ukine i taj subjektivitet i ono što je bila autonomna pokrajina, a na kraju krajeva o tome treba da odluče građani i građanke i Vojvođani i Vojvođanke na nekom budućem referendumu da se izjasne. I to je ono što će biti jedino pravo.
Gospodine Antiću?
Ne bih se saglasio da ne postoje poređenje sa drugim oblastima. Recimo, vrlo slično Vojvodini je Dalmacija. Međutim, Dalmacija nikada nije dobila autonomiju, iako su mnogi Dalmatinci to tražili. Istra, iako je mnogo manje, ima mnogo manje stanovništva, ima mnogo više građana koji su opredeljeni
regionalno. Pa ipak ima status županije, ima više struko manje prihoda. Ja bih nešto rekao još o pitanju referenduma. Ako vi tvrdite da će Vojvođani i Vojvođanke odlučiti u budućnosti o statusu Vojvodine, vi onda negirate jedinstvo srpske države. Pa pogledajte, u Švajcarskoj, kada se stvara novi kanton, 4 puta se ide na referendum i među ostalog izjašnjava se i stanovništvo kantona iz koga se izdvaja kanton. Zato se tako rijetko izdvajaju kantoni.
Evo, ako se slažete da privodimo kraju ovaj razgovor, vaš zaključak, gospodine Antiću?
Uverenje, koje naravno je moje i uverenje mojih prijatelja iz naprednog kluba, jeste da autonomna pokrajina Vojvodina je nešto što ja mislim da ne koristi nikome, osim jedne grupi tih, da kažem, pripadnika novog nacionalnog pokreta i jedne grupi ljudi koji prosto žele da budu prosto birokrate jedne nove samostalne, kasnije možda i međunarodno priznate nezavisne države.
Vaš zaključak, gospodine Odžiću?
Vojvodina više ne može da čeka, Vojvodina više ne može da egzistira na trujim političkim kompromisima. Mi se kao partija zalažemo za donošenje novog ustava Srbije u kojem će Vojvodina biti definisana kao republika u okviru složene države Srbije i da to bude nešto što neće biti remetujući faktor kad je u pitanju državni integritet i celovitost države Srbije.
Dobro. Hvala, gospodine Antiću.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Odžiću.
Hvala vama i drugi put.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Odžić, predsjednik Vojvođanske partije, i Čedomir Antić, predsjednik političkog udruženja Napredni klub. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Možete li zamisliti da urbanisti Beča ili Praga počnu da ruše secesijske arhitektonske dragulje u centralnim jezgrima gradova kako bi proširili ulice i napravili višespratnice? E, to se upravo događa i događaće se u Subotici. O čemu je reč, javlja naša koleginica Vesela Laloš.
Alarm je zazvonio kada je lokalna vlast izašla u javnost sa planom o rušenju preko 1000 kuća da bi se, kako je navedeno, grad modernizovao, ulice proširile, a umjesto prizemnih porodičnih kuća izgradile moderne višespratnice. Iako je predstavnik Zavoda za urbanizam Karol Tetel izjavio da je plan o rušenju 1000 kuća odbačen, građani u to ne veruju.
U planu ne postoji više rušenja tolikog broja porodičnih objekata. Sljedeća primjedba koja je prihvaćena o smanjenju visine planiranih budućih objekata, koja će da bude maksimalno 4 sprata plus potkrovlje.
Arhitekta Viktore Alažić smatra da se planom ipak predviđa rušenje, kao i da se skriva prava istina o visini novih zgrada, kojima se u suštini predviđa čak 7 etaža.
Kako mogu da govore o tome da nije ni jedna kuća predviđena za rušenje, a onda posle ipak vidimo da su kuće predviđene za rušenje, jer su neki stari planovi ugrađeni u ovaj plan, a tim planovima je veliki broj kuća predviđen za rušenje.
Građani koji se protive planu smatraju da se u centru grada mora sačuvati tradicionalni secesijski izgled Subotice, kao što je praksa u mnogim evropskim gradovima. Dijalog predstavnika urbanista i građana na javnom predstavljanju plana protekao je u međusobnim optužbama.
Vi nas sprečavate u tome da imamo viziju grada i da planiramo u skladu sa potrebama građana. Ni u jednoj zemlji na svetu ne postoji to da se vi toliko mešate u struku. To je arogancija.
I mi ovdje u Subotici imamo svake godine praktično negativnu stopu rasta. Pa se postavlja pitanje kome te zgrade i kome ta jedan novi sadržaj, pogotovo u uslovima kada je ekonomska snaga grada takva i još sigurno narednih 10 godina će biti takva.
Nezadovoljstvo je posebno bilo usmereno na gradsku komisiju za planove.
Gospodina Janića i njegove članove komisije za prostorno planiranje predlažemo za smenjivanje. Preko 24.000 građana potpiše ne rušiti, oni ruše. Pogledajmo pa na ulicu Petra Dračina, krivina Beogradskog puta, rupa, zidina, to je kao neki aveti.
Predsjedniku komisije Nebojši Janiću ni iz više pokušaja nije uspjelo da se obrati skupu.
Izvinite, ja bih samo...
Plan je na javnom uvidu do kraja marta, građani imaju pravo na nove primjedbe, ali pitanje je šta će se i kako usvojiti. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti. Građani u znak protesta prosipali mleko u Novom Sadu. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić rekao da mu je Salford nudio mito kako ne bi objavio rezultate o aflatoksinu u mleku. Grubješić, Srbija mora pažljivo da balansira između minimuma interesa zajednice srpskih opština na Kosovu i fleksibilnosti kako bi sporazumni neophodni za datum bili na vreme realizovani. Počeli izbori u Italiji, John Kerry na prvoj inostranoj turneji, sutra oblačno i toplo do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve, hvala na pažnji i prijatno.